эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 10-avgust chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Muhammad Yoqub bugungi dasturimizda. Qashqadaryodagi xalq xo'jaligi vaziyatini taftish qilish uchun bosh vazirning 200 kishilik desanti tashlanmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasini qora niqoblilar bosdi. Toshkentning Bo'stonliq tumanidagi Bochka deb tanilgan hududdagi restoranlarni buzish boshlandi. Erdo'g'on va Putin yarashi Toshkentning Rossiya bozorida embargoga uchragan turk meva sabzavoti o'rnini olish rejasini o'zgartiradi. Dog'istonda 4 nafar bolasini tilanchilikka majburlagan o'zbekistonlik ayol sudlandi. Rossiya deportatsiya markazida 20dan ortiq xorijlik ochlik e'lon qildi. Dasturimizga jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari yakun yasaydi.
Men aytmoqchiman, bu ishonchsiz telefonlarga ishonmang. Birontasi tekshirmaydi, birontasi javob bermaydi.
To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizning asosiy qismiga o'tishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq poytaxti Bag'dod shahridagi Yarmuq kasalxonasida 10-avgustga o'tar tunda sodir bo'lgan yong'inda kamida 11 chaqaloq halok bo'lgani xabar qilindi. Iroq sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Ahmad al-Rudayniga ko'ra, dastlabki tergov natijalari yong'in nosoz elektr simidan chiqqanini ko'rsatgan. So'nggi xabarlarga qaraganda, kasalxonada chiqqan yong'indan omon qolgan 29 ayol va 7 chaqaloq boshqa kasalxonaga ko'chirilgan. Orol dengizi o'zini qayta tiklashni boshladi. Ijobiy dinamika shimoliy orolda sezilarli darajada kuzatilmoqda. Bu haqda nur.kz agentligi Orol dengizi bo'ylab ekspeditsiya o'tkazayotgan mutaxassislarga tayangan holda xabar berdi. Seshanba kuni tarqatilgan xabarda aytilishicha, olimlar shimoliy orolda tuzlarning kamaygani, o'simliklarning paydo bo'la boshlagani va sahro landshafti yarim sahro va dasht landshaftiga o'tayotganini kuzatgan. Mutaxassislarga ko'ra, ekosistemaning tiklana boshlanishi ko'k orolda damba qurilgani bilan bog'liqdir. 4000 kilometrli mazkur ekspeditsiya natijalari yaqin kunlarda ilmiy jamoatchilikka ma'lum qilinishi kutilmoqda. AQShning Texas shtatida 9-avgust kuni birinchi marta Zika virusidan o'lim holati aniqlandi. Xabarda aytilishicha, Zika virusi alomatlaridan biri bo'lgan mikrotsefaliya bilan tug'ilgan chaqaloq vafot etdi. Chaqaloq hali tug'ilmay turib, onasi Lotin Amerikasiga sayohat qilganda virusga chalingani ma'lum bo'ldi. Zika virusi odamlarda bosh og'rig'i, bo'g'inlar og'rig'i, charchoq kabi simptomlarni paydo qiladi. Virusning eng og'ir shakli miya mikrotsefaliyasi bo'lib, u asosan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kuzatiladi. Lotin Amerikasida mavjud bo'lgan mazkur virusning xalqaro miqyosda tarqalishini Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tibbiyotdagi favqulodda holat sifatida e'lon qilgan. Rossiya va Turkiya prezidentlari 9-avgust kuni Sankt-Peterburgda o'tgan uchrashuvdan so'ng ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni munosabatlar buzilguniga qadar bo'lgan darajaga olib chiqish asosiy vazifa ekani to'g'risida bayonot berdi. Prezident Vladimir Putin Rossiya Turkiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bosqichma-bosqich qisqartirib borishini ta'kidladi. Oldinda bizni savdo-iqtisodiy hamkorlikni jonlantirish kabi og'ir vazifa kutib turibdi, dedi Putin. Bunga javoban prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on ikki davlat avvalgi munosabatlarni tiklashga muvaffaq bo'lishiga va hamkorlik avvalgisidan ham yaxshiroq bo'lishiga ishonishini aytdi. Bu Anqara va Moskva rahbarlarining o'tgan yil rus harbiy uchog'ining turk harbiylari tarafidan urib tushirganidan buyongi ilk uchrashuvidir. O'zbekistondagi axborot vositalarining GM Uzbekistan shirkatiga tayanib xabar qilishicha, 2016 yil 1-avgustda Andijon viloyati Asaka shahridagi GM Uzbekistan avtozavodi konveyeridan eski dastlabki Nexia modelining so'nggi avtomobili chiqqan. GM Uzbekistan ma'lumotlariga ko'ra, 20 yil davomida ushbu rusumdagi 1.1 milliondan ziyod avtomobil ishlab chiqarilib sotilgan. GM Uzbekistan Asakadagi zavodi profilaktik tadbirlar uchun vaqtincha yopilishini kuni kecha e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, Asaka zavodida ishlab chiqarish uskunalarini profilaktika qilish va ta'mirlash 8-avgustdan boshlanadi. GM Uzbekistan matbuot xizmati Asaka zavodidagi profilaktik ishlar necha kun davom etishi haqida ma'lumot bermagan. 4 farzandini tilanchilik qilishga majburlagani uchun o'zbekistonlik ayol Dog'istonda ozodlikdan mahrum etildi. Respublika prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga tayanib xabar qilinishicha, ism familiyasi aytilmayotgan ayol 2006, 2008, 2010, 2013 yillarda tug'ilgan farzandlarini Dog'istonning Xasavyurt shahrida tilanchilik qilishga majburlagan. Aytilishicha, ayolning 2015 yilda tug'ilgan yana bir farzandi bor. O'zbekistonning Tataristondagi vakolatxonasiga tayanib Sputnik nashrining xabar qilishicha, Tataristondagi oliy o'quv yurtlariga kirgan o'zbekistonliklar soni bu yil o'tgan yilgiga qaraganda 5 martaga ko'paygan. Aytilishicha, o'zbekistonlik yoshlar tibbiyot, neft, gaz va geologiya sohalariga oid mutaxassisliklarni tanlagan. Tataristondagi oliy o'quv yurtlari keyingi yillarda o'zbekistonlik yoshlar orasida urf bo'lmoqda. Bu yil ular soni qariyb 1000 nafar bo'ldi degan O'zbekistonning Tataristondagi vakolatxonasi rasmiysi. Uning aytishicha, bu ko'rsatkich ancha kattadir, chunki 2 yil muqaddam Tataristondagi o'quv yurtlariga kirgan o'zbekistonliklar soni 200 nafardan ortmagan. O'zbekiston oliygohlariga bu yil 663 mingdan ko'proq abituriyent hujjat topshirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Ayni paytda o'z atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalardan ozodlik orqali jamoatchilikni o'z vaqtida voqif qilasiz. Demak, bizni Telegram, WhatsApp, Viber, Imo, Instagram, qolaversa Odnoklassniki, Facebook va YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, albatta qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari Moliya va boshqa vazirliklar xodimlaridan tashkil topgan 200 kishilik maxsus guruh Qashqadaryo viloyati huquq-tartibot idoralari xalq xo'jaligi sohalari vaziyatini tekshirish uchun ertangdan Qarshi shahriga keladi. Viloyat hokimining buyrug'i bilan Qarshi davlat universitetining 2 yotoqxonasidagi xonalar sochiq, tish cho'tkayu sovunigacha tayyorlab qo'yildi. Tekshiruvchilar uchun 3 mahal issiq ovqat ham tashkil qilindi, deydi Ozod Lekning ana shu taraddud jarayoniga yaqin manbalari.
O'zbekiston bosh vazirining topshirig'i bilan Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura va boshqa vazirliklardan tekshiruvchilar katta guruhi kelayotganini viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tasdiqladi.
200 dan ortiq tekshiruvchilar guruhi kelyapti. Ular uchun Qarshi davlat universitetining 2 talabalar yotoqxonasi tayyorlab qo'yildi.